Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Республика Атажурт партиясынын фракция лидерлигинен кеткен президентке талапкер болуп кылмышы козголгон Өмүрбек Бабановдун компанияларына караштуу Санжыра радиосу ООО чыкпай калды.
Башында мен да ойлогом саясат бар деп. Бирок өздөрү айтып атат. Биздин билебибиз бар, биз өзү туура эмес кылганбыз деп анда андай болгондон кийин айтышыбыз керек туура. Өздөрүн билесин мойнуна алса болдош керек өзүнө.
Чолпон атада тез жардам мунаасында баратып, жол кырсыгынан каза болгондордун жакындары бүгүн нааразылык акциясын өткөрүштү.
Сот эми чыгып эметет деп атат да, аз айтат, суроолгун булар кырсык деп атат да. Эми мас экен аларчы. Анан баланын да суроолуна жагып, аны да чыгарып кетип атат. Ошолорду чыгарбайт, мыйзам чегин деп карап бергенине суранам эмеслерди.
Түштүк чыгыш Азиядагы Мьянма өлкөсүнөн Бангладешке агылган 100 000 рохинжа мусулмандардын маселеси Филиппинде АСЕАН саммитинде дагы көтөрүлдү. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунушкалабыз. Кушубак кечиңиз менен. Прагадагы студияда улан Алымкулов уулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
рахмат, саламатсызбы. Иранда 2 күн мурдагы зилзаладан каза тапкандардын саны кеминде 530 адамга жетти. Баш аягы 8000 киши жаракат алганын Ирандын мамлекеттик медиасы кабарлады. Маалымат кылайык, Иран аймагында 2000 айылга зыян келтирилип, алардын айрымдары толугу менен тыптыйпыл болуп калган. 12000 турак жай урап түшкөн. Ирактагы Кызыл Жарым Ай уюму өлкө түндүгүндөгү көбүнесе күрттөр байырлаган аймакта 9 киши каза тапканын билдирди. Ал аймакта 530 ашуун адам жаракат алганы белгилүү болду. Президент Хасан Рухани 14 ноябрда жер түтүрүүдөн жапа чеккен Ирандын Керманшах провинциясына барды. Өкмөт бул маселени кыска убакытта чечүү үчүн колунан келишинче аракет кылат деп жапа чеккен баардык тараптарды ишендиргим келет, деди Рухани. 12 ноябрдын кечиндеги күчү 7.3 балга жеткен зилзаланын очогу Ирактын Халабжа шаарынан түштүк батышты көздөй 32 чакырым алыстыкта жайгашкан. Ооганстандын түштүгүндөгү Кандагар провинциясында талиптер коопсуздук бекеттерине чабуул коюп, андан жалпы кеминде 30 полиция кызматкери мерт болду. Жергиликтүү полициянын өкүлү Матихулла Хилал 14 ноябрда билдиргендей, Майван жана Жари райондорунда 15 бекеттеги кул салуудан 15 офицер жарадар болду. Ал полиция менен жоочулардын кармашы таңга чейин уланганын, баш аягы 45 согушкер өлтүрүлгөнүн кошумчалады. Дагы бир жергиликтүү полиция өкүлү Зия Дурани чабуулда эч бир полиция бекети согушкерлердин колунда өтпөгөнүн билдирди. Талиптер бул чабуулга жоопкерчилик алды. Оган бириге НАТО жоокерлери 2014 жылы өлкөдөн чыгып кеткенден кийин жоочулардын мизин кайтарууда кыйынчылыкка туш болуп келет. Кыргыз казак чек арасындагы абалга байланыштуу Кыргызстандын республикалык бюджетине айрым көтөрүлгөн каражат түшпөй калышы ыктымал. Мындай тобокелчилик бар экенин шейшембиде Азаттык радиосуна каржы министрлигинин өкүлдөрү билдиришти.
Кыргыз казак чек арасындагы маселе боюнча кирешелердин түшпөй калышы тобокелчиликтер бар, биз аны моюнга алабыз жана бул тобокелчиликти кандай жол менен чечүүнү азыр иш алып барып жатабыз,
деди мекеменин коомчулук менен байланыш секторунун башчысы Гүлмира Түгөлбаева. 10 октябрдан бери кыргыз казак чек арасынан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп жатат. Кечээ министр Адылбек Касымалиев парламенттик комитетте маалымат берип жатып, чек арадагы кырдаалдан улам бажы багыты боюнча 400-500 миллион сом түшпөй калышы ыктымал деп айтканы маалымат каражаттар жазып чыгышкан. Түгөлбаева бул маалымат азырынча такталып жатканын билдирди. Ошондой эле 2017 жылкы республикалык бюджетке өзгөртүү киргизүү учурунда толук маалымат берилерин кошумчалады. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган 4 саясатчынын Бишкек шаардык сотундагы иши белгисиз мөөнөткө жылды. Мурдагы катчы Дастан Саругулов, мурдагы депутаттар Кубанчыбек Кадыров менен Бектур Асанов жана көз карансыз эксперт Эрнест Карабековдун ишин чейшембиде каралбай калганын жарандык активист Сапар Аргынбаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында соттолуучу Бектур Асановдун саламаттыгы начарлаганына байланыштуу Бишкектеги номер 47 түзөө табагынын ооруканасына жаткырылган. Буга байланыштуу ал соттук жараянга катыша алган эмес. Буга чейин райондук сотко Кадыров менен Асановду 12 жылга, Карбековду 20 жылга абакка, ал эми Дастан Саругуловду 4 жылга шарттуу кескен. 13 ноябрда Борбор калаа соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган элдик парламент кыймылынын бир катар мүчөлөрүнө чыккан райондук соттун чечимин да күчүндө калтырган эле. Орусиянын мамлекеттик думасында юстиция министрлигине өлкөдө иш алып барган чет өлкөлүк маалымат каражаттарын чет өлкөлүк агенттерге теңөө мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча сунуш айтылды. Бул тууралуу Орус парламентинин төмөнкү палатасынын төрагасынын орун басары Петр Толстой жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзамга киргизиле турган жаңы өзгөртүүлөр тууралуу маалымат берип жатып билдирди. Анын айтымында Орусияда чет өлкөдө катталган башка мамлекеттен каржыланган медиа уюмдар, керек болсо чет өлкөлүктөр катышкан орусиялык медиа компанияларда агент катары таанылышы мүмкүн. Бул категорияга кирген маалымат каражаттары өз материалдарына тиешелүү белги коюуга милдеттүү болот. Каттоодон өтүнүп баш тарткандар Орусияда иштөө мүмкүнчүлүгүнөн ажырайт, деди Петр Толстой. Жаңы өзгөртүүлөр Думанын 15-ноябрдагы жыйынында кабыл алынат деп күтүлүүдө. Орус депутаттар мындай чарага АКШнын Москва каржылаган RT же Russia Today телеканалын чет өлкөлүк агент кылып каттоо талабы себеп болгонун билдиришүүдө. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү азамына коротулчу акчанын так суммасы аныктанала элек. Бул тууралуу Азаттык радиосуна президенттикке аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Толгонай Стамалиева билдирип, бюджеттен каралган каражаттын канчасы жумшалары жакын арада маалым болорун айтты.
Инаугурацияга каралуучу жайды ылайыкташтырууга транспорт чыгымдары бар, андан тышкары ошол жабдуулар пайдаланылат, ошолордун ижарасы, андан кийин расмий өкүлдөрдү кабыл алуу болот, ошол боюнча чыгымдар каралып атат,
деди Стамалиева. 13-ноябрда финанс министри Атылбек Касымалиев жогорку кеңештин комитетинде сүйлөп жатып, бюджеттен инаугурация үчүн 13 млн сом каралганын билдирген. Бул маалымат интернеттеги социалдык түйүндөрдө талкууга түшүп, нааразы пикирлер көбөйгөн. Жээнбековдун ант берүү аземи 24-ноябрда Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Инаугурацияга чет өлкөлөрдүн жогорку кызматтагы расмий коноктор чакырылбай турганы кабарланган. Улан,
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дареги биз Азаттык чекит оркеми. Аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан чачын болот. Күндүз көпчүлүк аймактарда жамгыр жаап, Чүй, Талас өрөөндөрүн жана Тоо тектеринде кар айланышы мүмкүн, тоолорго кар түшөт. Ал эми абанын табы түнкүсүн Чүй, Талас өрөөндөрүндө 1 градус суктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 4-9 градус жылуу. Баткендин түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 4-12 градус жылуу экен. Ош, Жалал Абадда түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 2-12 градус жылуу. Ысык Көл Нарын дубандарында түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 3-8 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 1-3 градуска чейин суук болсо, күндүз 6-8 градус жылуу. Ал эми бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 17-22, күндүз 4-9 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Республика Ата Журт партиясынын фракция лидерлигинен кеткен президентке талапкер болуп кылмыш иши козголгон Өмүрбек Бабановдун компанияларына караштуу Санжар радиосу обого чыкпай калды. Буга аталган радионун лицензия мөөнөтү узартылбаганы себеп болгондугу расмий айтылууда. Бирок социалдык тармактардагы айрым интернет колдонуучулар мунун артында саясий чечим болушу мүмкүндүгүн дагы белгилеп жатышат. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева кайрылат.
Санжар радиосунун обого чыкпай калганы радионун лицензиясы узартылбаганына байланыштуу болгон. Бул тууралуу маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетине караштуу байланыш агенттигинин лицензия бөлүмүнүн башчысы Жылдыз Адырбекова Азаттык радиосуна билдирди.
Продлевание боюнча же выдача боюнча обращение болгон эмес госагент связигечи. Ошон үчүн 1-ноябрдан приказ менен токтотулган частоталар Санжира радиосунун и лицензия радио частотный спектр боюнча.
Коомчулукка белгилүү болгондой, Санжира радиосу саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык НТС телеканалына карайт. Каналдын кызматкерлери да эфирдин токтотулушуна лицензия өз убагында узартылбаганы себеп болгонун айтып, маселени чечиш үчүн байланыш комитетине кат жиберилгенин маалымдашты. Кыргызстанда телеберүү жана радио уктуруу мыйзамдарына ылайык бул жаатта ишмердүүлүк жүргүзгөн тараптар лицензия мөөнөтүн учурунда узартпаса обого чыгаруу токтотулат. Лицензия мөөнөтү бүтөрүнө 1 күн калганда узартылууга тийиш. Ушуну менен быйыл оппозициялык маанайдагы экинчи маалымат каражаты ишин токтотууда. Быйыл 22 августта 1-май райондук соту Сентябрь телеканалынын жана анын сайтынын ишмердүүлүгүнө тыюу салуу тууралуу чечим чыгарган. 13-ноябрда телеканалдын жетекчилиги кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылды. Кыргызстандагы сөз эркиндигин коргоо комитетинин жетекчиси Равшан Жээнбеков Сентябрь телеканалы түздөн-түз саясий себептеринен жабылганын белгилеп, аны менен Санжира радиосунун ишин токтотуусун салыштырууга болбосун белгиледи.
Мен да массалык маалымат каражаттарын окудум. Башында мен да ойлогом саясат бар деп. Бирок өздөрү айтып атат. Биздин билебибиз бар, биз өзүбүз туура эмес кылганбыз деп айтканда, андай болгондон кийин айтышыбыз керек туура. Өздөрүнүн билебишин мойнуна алса, колдошу керек өздөрү.
Санжара районунда улуттук ырккуу, нарк насилдер менен кошо коомдогу көйгөйлүү маселелерде көтөрүлүп турчу. Күн сайын эртең менен 1 сааттык жаргылча катуу берүү түзөөдө тиешелүү адистер менен социалдык экономикалык көйгөйлөрдү угармандардын катышуусунда талкуулап келген. Берүү обого чыгып жатканда угармандар телефон аркылуу байланышып, өздөрүнүн пикир сунуштарын кошумчалай алчу. Жарандык активист Анара Дауталиева Санжара радиосунун обого чыкпай калышы угармандарды да кабатыр кылып жатканын Азаттык радиосуна билдирди.
Санжара радио анан жаргылчак программасы чыкпай калды. Жакка звонить сурасак, айтышты ремонт болуп атат депчи Санжирадан. Мына кыргыз эли азыр ошол информация муктажда. Радио Санжира социалдык теманы талкуулап, баягы элге жаңы закон чыкса же дагы бир мыйзамдын эме өзгөрүшү болсо, ошо бизге айтып берчү да, биз ошо радиодон көп аябай нерсе алчубуз.
Санжира радиосу 2011 жылдан тарта ого чыгып келе жатат. Негизинен улуттук ырккуулор, нарк насилдер тууралуу берүүлөрдү уктуруп келет. Президенттик шайлоо өнөктүгү учурунда талапкер Өмүрбек Бабановдун билдирүүлөрүн саясий талкууларды жарыялап турган. Аталган радиодо 10 чакты журналист иштейт. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан Чолпон Атада тез жардам унаасында барып жол кырсыгынан каза болгондордун жакындары бүгүн нааразылык акциясына чыгышты. Алар Ысык-Көл районунун сотунан жана райондук милициянын алдына барышып, адилеттүү чечим чыгарууну дагы талап кылышты. 1-октябрдагы кырсыкта кош бойлуу келинди кошкондо 4 адам каза тапкан эле, анда тез жардам унаасын катуу ылдамдыкта келе жаткан Мерседес үлгүсүндөгү автоуна сүзгөн болчу Мерседестин ролунда 23 жаштагы кыз олтурган эле. Бүгүнкү жабырланган тараптын бүгүнкү нааразылык акциясына биздин кабарчыбыз Асейин Мадамбеков дагы күбө болду.
Жол кырсыкта каза болгондордун ызаланган жакындары Ысык Көл райондук сотунун алдында ушинтип боздоп турушту. Алар соттук териштирүү күнөөлүү тарапты актап салбасын деген чочулуу менен ушул акцияны өткөрүп жатышат. Тергөө органдарынан жана соттон адилеттүүлүк издеп келген эне кырсыкта каза болгон Динара Усупаевнын апасы Бурулгон Окбаева көз жашын төгүп буларды айтып берди.
Эки баласы жетим калды, анан аяктан да эч кимден жардам жок. Жанагы күйөөсү деген 180,000 сом алып алыптыр тияктан барып, акысы да жок. Ажырашып жүргөн экөө таякты көп жеп келчү да үйгө. Анан ушу акыйкат чейин жанагындай мыйзам чегинде жардам кылсаңар деп суранат элем мен. Ушунун жазасын тартса жакшы болот эле, анда чыгып кетет деп угуп атабыз.
Бурулдун кызы Динара 27 жашта болгон, эки баласы артында жетим калды. Динара күйөөсү менен эки бөлөк жашап келген. Өлгөндөн кийин кайын журту Динаранын сөөгүн алып барып, ак сууга коюшкан. Бурул кызымдын кайын журту күнөөлүү тарап менен макулдашып, алчусун алып тосма арыз жазып берип коюптур деп пушайман болууда.
Колунда бар немелердик экен деп тиги жанагы баланын ата энесинен алыптыр. Тахир Талабаев Тахир дегенден ошондон алып алыптыр 180,000 сомду. Отказной жазып берип, алар келип дагы болгончо үйгө, анан балдарды да сурайбыз, суранарын балдарга да жардам берип алып берсе деп суранып аткам. Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Бурул кызынын өлүмүнө күнөөлөнгөндөрдү өз жазасын алып, ал эми кызынын балдарына тийиштүү кенемтеси төлөнүп берилсин деп турду. Ал эми каза болгон кош бойлуу келиндин апасы Клара Молдогазиева чырактай болгон кызынын өлүмүн экинчи тарап кырсык деп атаганын айтып жатышып, күнөөлүүлөргө экөөнө тең бирдей жаза чегерүүнү талап кылаарын айтып өттү.
Ошол урулда кызды сотту эметет деп атат да, аз айтат суроогун, булар кырсык деп атат да. Эми мас экен аларчы, анан баланын да суроогун азайып аны да чыгарып ийет деп атат. Ошолорду чыгарбайт, мыйзам чегинде карап бергенерди суранам эмесиңер да. Менин жалгыз кызым болчу.
Каза болгон Аида менен Динара бир тууган бөлө болгон. Алар бир күн мурун эле Чолпон Атага жакын Байет айылында Чайка деген жеке эс алуу жайына иштегени келишкен. Аиданын боюнда оор болчу, баргандан кийин эле бир күндөн соң толгоосу болуп, Чолпон Атадан тез жардам чакырылып райондук ооруканага кетип бара жатышканда авария болушкан. Тез жардамда өмүрүн төрөт бөлүмүнө арнаган Марипа Садовакова да болгон. Эмдиги жылы анын иштегенине 35 жыл толмок. Анын эмгегин район эли жакшы билет экен. Марипанын артында бир гана жалгыз баласы калды. Жалгыз калган Азамат Садыбаков эмнеси болсо да энем үчүн акыйкатка жетем деп турат.
Бул жерде ар ким мына бирөөсү эне менен айрылып атам мен мисалы үчүнчү. Эне деген ар бирөөнүн энеси эле мисалы. Меники башкача болчу да мисалычы. Эне деген кымбат да болчу. Жападан жалгыз бир эле мына таянар энем бар болчу, бул дүйнөдө эң кымбат.
Наразы болгондор андан соң райондук милицияга барышты. Ал жерде тергөө бөлүмүнүн кызматкерлери менен жолугуп, тергөө болуп жаткан имиштерди айтышып, аларды да мыйзам чегинде кароолорун өтүнүштү. Райондук милициянын тергөө бөлүмүнүн башчысы Максат Мусаев милиция тараптан тергөө мыйзам чегинде болуп, эч кандай бир жака тартуу болбогонун, иштер келип бүтүп сотко өткөнүн белгиледи.
1 октябрдан баштап 12 ноябрга чейин биз тергөө амалдарын толук жүргүздүк. Тергөөгө тийиштүү бардык нерселердин баарын чогултуп, ошол иштин бардыгын сотко ашырып, адамды күнөөлүү деп анан адамга баягы кылмыш жаза кодексинде көрсөтүлгөн баягы жазаны бул сот органдары табышат. Биз болгонду баягы айыпкер катары далилдерди чогултуруп, айыптарын угузуп.
Каза болгондордун жакындары акыйкаттыкты талап кылып түштөн кийин тарап кетишти. 1 октябрь күнү Чолпон Ата шаарынын кире беришинде Мерседес үлгүсүндөгү жеңил автоунаа катуу ылдамдыкта келе жатып, тез жардам машинесин сүзгөн. Тез жардам жолдон чыгып оодарылып кеткен. Ичинде ооруканага бараткан кош бойлу келин, анын бир тууганы, фельдшер жана айдоочу каза болушкан. Бул боюнча Мерседести айдап келе жаткан 23 жаштагы кызга карата кылмыш кодексинин 281 беренеси, жол коопсуздугун сактабагандык, жол эрежелерин бузуу боюнча кылмыш иши козголгон. Алгачкы экспертизада айдоочу кыз алкоголдуу ичимдик ичкени аныкталган. Күнөөлүү деп райондук сот айдоочу кызды жана автоунаа ээсин 2 айга убактылуу жайда кармалсын деп санкция чыгарган. Азыркы учурда алар Каракол шаарында убактылуу кармоочу жайда. Асей Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу азыр айрым кабарлардын учкай мазмуну жөнүндө. Иранда 2 күн мурдагы жер түрдөн каза тапкандардын саны кеминде 530 жетти, баш аягы 8000 киши жаракат алгандыгын Ирандын мамлекеттик медиасы кабарлоодо. Ооганстан түштүгүндөгү Кандагар провинциясында талиптер коопсуздук бекеттерине чабуул коюп, андан кеминде 30 полиция кызматкери мерт болгону кабарланууда. Бийликти күч менен басалык аракеттенген деп айыпталган 4 саясатчынын Бишкек шаар сотундагы иши белгиси менен өткө жылды. Мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов, мурдагы депутаттар Кубаныч Бекадыров менен Бектурасан жана көз карандысы эксперт Эрнис Карыбековдун ишин шейшембиде каралбай калганына жарандык активист Сапар Аргынбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында соттолуучу Бектурасандын саламаттыгы начарлаганына байланыштуу Бишкектеги номер 47 түзөтүү абагын ооруканасына жаткырылган. Буга байланыштуу ал соттук жараянга катыша алган жок. Орусиянын мамлекеттик думасы юстиция министрлигине өлкөдө иш алып барган чет өлкөлүк маалымат каражаттарын чет өлкөлүк агенттерге теңөө мүмкүнчүлүгүн берүү боюнча сунуш айтты. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтулары болду. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Сиздер эки биз Азаттык чеки торг. Программабызды улантабыз. Эми дүйнөлүк турмуштун айрым окуяларынан Мьянмадан Бангладешке агылган 100000 рохинжа мусулмандардын маселеси Филиппинде АСЕАН саммитинде дагы көтөрүлдү. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш бул көйгөй аймактагы бейстабилдиктин очогуна айланды десе, Канаданын премьер министри Жастин Трюдо анын өлкөсү жардам берүүгө даяр экендигин билдирди. Толугураак Элиза Кененбаева баяндайт.
65 жаштагы Нур Жахан Мьянмадан 6 тууганы менен бирге үй жайларын таштап качууга аргасыз болгон. Жөө, ачка, суу, токойлор аркылуу Бангладешке бир нече күндө араң жеткен.
Аскерлер биздин үйлөрүбүздү өрттөп, адамдарды өлтүрүп киришти. Биз чыдабай калдык,
дейт ал көзүнө жаш алып. Нуржахан үйүнө кайткысы келбейт. Бул тууралуу сөз да болушу мүмкүн эмес, дейт ал. Ал 25 августтан бери Бангладештин Кокс Базар аймагына журт которууга аргасыз болгон 600000 ашуун рохинжа мусулмандарынын бири. Күтүүсүздөн качкындардын ири агымына туш болгон Бангладеш бул маселени чечүү максатында рохинжаларды кайра Мьянмага кайтаруу чараларын караштырып жатат. Бул тууралуу Бангладештин тышкы иштер министри Шахидулла Хака билдирди. Анын айтымында качкындарды кайтаруу процесси декабрда башталышы мүмкүн. Рохинжа мусулмандарынын маселеси Филиппиндин баш калаасы Манилада өткөн АСЕАН саммитинде да көтөрүлдү. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутереш 14 ноябрда саммитте сүйлөгөн сөзүндө бул маселе жалпы аймактагы туруксуздук менен радикалдашуу булагына айланарын айтып тынчсызданды.
Мьянмадан Бангладешке агылган 100000 качкындардын акыбалы боюнча терең тынчсыздануумду жашыра албайм. Бул узакка созулган трагедия аймактагы бейстабилдүүлүктүн жана радикализациянын потенциалдуу булагы.
Ушул эле күнү Мьянманын өкмөттүк армиясы атайын баяндама жарыялап, коопсуздук күчтөрүнүн дарегине айтылып жаткан дооматтарды четке какты. Август айында Мьянмадагы өкмөттүк аскерлер жана Рохинжа согушкерлери кагылышып 400 киши мерт кеткен. Алардын арасында карапайым тургундар да бар. Мындан соң Рохинжа мусулмандарынын жоон тобу чек аралаш Бангладешке баш калкка издеп качууга аргасыз болушкан. Улуттар уюму баш болгон эл аралык укук коргоочулар кандуу окуяны сынга алышкан. Эл аралык мунапыс уюму Мьянмадагы Рохинжа мусулмандарына каршы зомбулукту этникалык тазалоо деп мүнөздөгөн. Рохинжа мусулмандардын көйгөйүн Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо да саммитте көтөрүп, Канада бул кризисти чечүүгө жардам көрсөтүүгө дилгир экенин билдирди.
Мьянмадагы Ракхайн штатында болгон окуяларга байланыштуу ал аймак боюнча атайын өкүлүмдү дайындадым. Ага дипломатиялык аракеттер менен Канада мусулман азчылыгына жардам көрсөтө ала турган жолдорду аныктоону тапшырдым.
Саммиттин алкагында болгон бир катар талкуулардан кийин Мьянма бийлиги өлкө аймагына Рохинжа мусулмандарына багытталган эл аралык гуманитардык жардамды киргизүүгө макул болду. Андан тышкары АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон Мьянмага 15 ноябрда барары маалымдалды. Ал өлкөнүн жогорку даражадагы өкүлдөрү менен жолугуп, Ракхайн штатындагы гуманитардык кризисти талкуулары күтүлүүдө. Соңку расмий маалыматтарга ылайык, август айынын соңунан бери Бангладешке болгон рохинжалардын саны 600 миңден ашты. Муну дүйнөлүк уюмдун качкындар агенттиги ырастап, эл аралык коомчулукту бул көйгөйгө көңүл бурууга үндөдү. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кечки Азаттык угуп жатасыз. Эми желик турмуштун башка окуяларынан 9 ай мурда киши колду болуп каза тапкан Жылдызбек Жусупжановдун жакындары маркумдун өлүмүн иликтөө токтоп калганына нааразылык билдирип чыгышты. Жусупжановдор муну тергөөчүлөрдүн кайдыгерлиги менен байланыштырып, аларды кылмышкер менен келишип алган деп айыптоодо. Ал эми укук коргоо органдары четке кагып мындай арестолорду иликтөө жүрүп жатат деп ишендиришүүдө. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Кеп болуп жаткан окуя ушул жылдын башында, тагыраагы 27 февраль күнү Бишкек шаарынын батыш тарабында Кудайберген базарынын айланасында орун алган 28 жаштагы Жылдызбек Жусупжанов мурдараак саткан Passat үлгүсүндөгү машинесинин акчасын алып үйүнөн чыгып кеткен. Акчасын тоноо үчүнбү же башка себептерден уламбы айтор аны белгисиз бирөөлөр өлтүрүп, Дин Сяопин көчөсүндө бир чуңкурга таштап кетип калышкан. Маркумдун бир тууган агасы Шайлыбек Жусупжанов инисин кыйнап өлтүрүшкөнүн белгилейт.
64 миңге саттым деп, эжемдин үйүнөн банкка салам деп акчасын алып чыгып кеткен. Ошол бойдон жок, телефону өчүк болду. Үмөталиевадан же Белинскийден телефону өчкөн. Ошол бойдон жок. 27-синдеги бойдон таппай койдук. Ошондо 5-си күнү март моргтон таптык. Моргтон сурашсак, Дин Сяопин көчөсүндө Кудайбергендин тушунда май алмаштыруучу жайга чыштап кеткен экен, өлтүрүп. Айда кол башын жанчып өлтүрүп чыштап кеткен экен. Эки колун жанчыган, эки тисесин, эки бутунун учун жанчыган. Бул мындай эле машине сүзүп кеткендиги эмес, мындай темир менен чапкан истери турат.
Жылдызбектин сабалып өлтүрүлгөндүгү соттук медициналык экспертиза тарабынан да аныкталып, окуя боюнча 1-май райондук ички иштер бөлүмү тарабынан адам өлтүрүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Окуяны көрүп билгендер суракка алынганы менен күнөөлүүлөр же шектүүлөр кармалган эмес. Ортодо ишти тергөө токтоп кайра улантылган. Ошондон улам маркумдун жакындары милиция ишти жакшылап тергебей, кайдыгер мамиле жасап жатканын айтып нааразы. Шайлыбек Жусупжанов ал турган милиция айыптуулар менен тил бириктирип, акчасын алып алганы үчүн да ушундай мамиле жасап жатат дейт.
Милицияга иликтеп атабыз дейт, бирок жыйынтык жок. Илик биз деле ишенбей калдык милицияларга уже. Телефонун ошо өлгөн жеринде биягана чыштап койуптур. Студент кыз таап алыптыр, аны эле таап алышты. Уже бүт баары эле жайында. Уже таап коюшмак булар. Булар дагы ошо жабууга аракет кылып атабы билбейм. Же ушу милицияларга акча берип койгон. Жабууга. Бирок өлгөн кишинин акчасын алган деле буйрубайт.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы болсо, шектүүлөр табылбагандан улам Жусупжановдун өлүмүн иликтөө убактылуу токтотулганын билдирүүдө. Бирок алар ошондой эле күнөөлүүлөр атайын кармалбай жатат же тергөөчүлөр акча алды деген маалыматтарды да четке какты. Ишти карап жаткан тергөөчү 1-май районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкери Максат Одокөзов өзү да муну жалган айыптоо деп атады.
Мага таап элек болсо кайык кимден 600 киши бар бекен да ошол бирөө кармалып келсе бир жөн анан бирден сен ошончу эле ал Ал эч кандай даже аныктап элек ким аны жасаганы.
Шайлыбек Жусупжанов энисинин өлүмүнө айыптууларды билет же окуяга тийиштиги бар деп өзүнүн кудачалары Урмат Малаев менен Нурмат Савыр уулунан да шектенүүдө. Азаттык радиосу бул эки тургунга да кайрылып, алар бул айыптоолорду толугу менен четке какканын укту.
Анын баары калп. Ал жана Шайлыбектин мени өзүнө жалган кылып атат. Кудам сени чын, бирок мен аны эч кандай көргөн эмесмин. Машинасын сатканда көргөн эмесмин, акчасын да көргөн эмесмин. Ошо жоголуп кеткенде билген эмесмин, качан өлгөнүнө аны өлүптүр деген угуп ошондон аны билдим мен баары.
Деди Урмат Малаев. Бирок адистер адам өлүмүнө байланыштуу көп иштер ушинтип создугуп кеткен фактылар көп экенин байма-бай айтып келишет. Буга тергөөчү толтура ишти алып алганы, физикалык түрдө анын баарына үлгүрбөй калары башкы себеп экенин белгилешет. Киши колду болуп каза болгон Жылдызбек Жусупжанов Нарын облусунун Актала районунун Кара Бүргөн айылынын тургуну. Сөөгү Бишкек шаарынын жакасына коюлду. Өзү үйлөнө элек болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттан программабызды улантабыз. Аңчылыкты көзөмөлдөө жана аңчылык ресурстарын жөнгө салуу департаментинин Нарындагы өкүлчүлүк жүргүзгөн соңку мониторингке ылайык, Нарында 8000ден ашык кулжа, 12000ге чукул тоо теке бар, бирок алардын саны жылдан жылга азайууда. Буга кай биринге ууга чыккан жапайы аңчылардын тыйылбай жатышы себептердин бири экен. Жапайы аңчылыкка каршы рейдтердин бирине биздин кабарчыбыз Мирлан Кадыров дагы күбө болду.
Көрүп турган өрөбүз.
Ой, документ, байдан документ деген ал туа доот деп.
Неге мылтыктын документи жокпу?
Жок.
Жок да мылтыктык.
Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын кызматкерлери жапайы аңчылыкка каршы мындай рейдтерди маал-маал менен уюштуруп келет. Бул жолкусунда Нарын районундагы Каратал Жапыркы мамлекеттик коргунда болушту. Жолду келе жаткан автоунааны токтоткондо андан тоо текенин мүйүзү, уруксат кагазы жок сайлуу мылтык табылган.
Жок, он талап таап алгам да.
Жок, түшүнүп атам.
Абалак сайды деп карап турган. Документ бар, бар, болот да кеде.
Кайсы болот да кеде?
Эмне алды да?
Эмне ал эле алды?
Гаишник, начальник. Ошо эле киз чабаныңбы?
Иә, чабаным. Жок, сен министр МВДнын чабаны болсоң дагычы, машинанын документи болуш керек да.
Жапайы аңчылыкты жөнгө салчу органдардын маалыматы боюнча аңчылыкка чыккандар кымбат баалуу үлгүдөгү автоунаалар менен жүрүшөт. Арасында жогорку аскердик чини бар отставкадагы ардагерлер да бар. Мыйзамды билип туруп, мыйзамсыз ишке баргандар жапайы аңчылыктын күч алышына шарт түзүп жатат, дейт Экотех инспекциясынын экология боюнча адиси Рутбек Абдыраев.
Карапайым мына ак арпада жашагандарга барсаң отурушат, каткандан жеп отурса да отурат. Ошол жерде мынакей Лексустарды тээп алып барып атышат да. Ошол машине менен карматпай кетишти да. А биз барган жерин барып анализ кылсак, ошол кандарындын жапайы жаныбардын бөлүктөрү жатат да. Биз баягы далилдей албагандыктан канакей токтоп калдык да. Бирок ал жыл боюнча да иш чара жүрүп жатат азыркы убакта. Эми кечэ күнү барсак ушул атайын эле чыгышкан экен. Эми ал кишинин атын атабайлыбыз. Отставкадагы полковник экен, эми тергөө органы жүрүп атат. Жанаркы морга 6-10-7 атып алган.
Тоолуктар болсо жергиликтүү аңчылардан сырткары аңчылыкка уруксат кагазыбыз бар деген. Чет элдик мергенчилер да кай бирин тукумун азайтууга өбөлгө түзүп жатат дешет. Дегенмен Нарын облусунда мергенчилерден куралган атайын уюм бар. Ага чет өлкөлүк уруксаты бар 20 мергенчи мүчө. Тиешелүү мыйзамга ылайык ар бир уюм жылына 40 баштан ашык кийик ата албайт. Бирок кагаз ушундай көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө мергенчилер каалаганын кылып жатат, дейт ат башыда 10 жылдан ашык тоодо мал баккан Жаркынбек Майлыбашев. Ал 3 жыл турган чет өлкөлүк мергенчилердин базасы бир коктунун кийигин кырып кеткендигин айтты.
Бала кезде чырмашта жайлап жүргөндө тоо таштарда кийиктер көп эле болчу эле. Кийим обу инахотто келип 3-4 жыл туруп калды дешти го. Ошондон кийин азыркы тапта ал жакта деги эле ушундай эч нерсе калбаптыр. Ушу бүт эле кырып жоюп түгөтүп кетишкен. Башта эчтеке жок, көрө элекпиз андай эмне. Анан ошо айтып калышчу, ушу көбүн кырып кетиши чоң мунтуктар менен атылды окшойт, жок болуп калды бияк, азыр токтобой калды. Алардын документи бар деп коет, анан эч ким сурабайт инахотто кандай келип кетти, эмне ишиң да жок да алардын.
Мыйзамга ылайык уруксатсыз атылган кулжага $5000, тоо текеге $100000 чейин айып пул салынат. Аңчылык кылуу маалы кеч күздөн башталып кыштын этегине чейин өзгөчө кызыйт. Мыйзам тыюу салгандыгына карабастан аска зоолордо үшүгөндүгүнө карабай күндөп түндөп кийин аңдып аткан кай биринен рахат алгандар мындан көп. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эм Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 22. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы жана суу ресурстарын пайдалануу маселеси бүгүн дагы күн тартибинен түшпөй адистерин талкуусулануууда. Суу кодексине өзгөртүүлөр киришсе мөңгүлөрдүн келечегине кандай таасири тийиши мүмкүн? Кыргызстан суу байлыктарын сарамжал пайдаланып жатабы? Суу көйгөйлөрүн чечүүдө илимге кандай маани берилген? Болочокко болжонгон суу саясаты кандай болушу керек? Мына ушул суроолор бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Түзөөдөгү талкууну урматтуу угарман бир саамдан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы жаңылыктардан алар менен Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат,
Иранда 2 күн мурдагы зилзаладан каза тапкандардын саны кеминде 530 адамга жетти. Баш аягы 8 миңдей киши жаракат алганын Ирандын мамлекеттик медиасы кабарлады. Маалымат кылайык, Иран аймагында 2 миңдей айылга зыян келтирилип, алардын айрымдары толугу менен тыптыйпыл болуп калган. 12 миң турак жай урап түшкөн. Ирактагы кызыл жарым ай уюму өлкө түндүгүндөгү көнөсө күрттөр байырлаган аймакта 9 киши каза тапканын билдирди. Аймакта 530 ашуун адам жаракат алганы белгилүү болду. Президент Хасан Рухани 14 ноябрда жер түтүрүүдөн жапа чеккен Ирандын Керманшах провинциясына барды. Өкмөт бул маселени кыска убакытта чечүү үчүн колунан келишинче аракет кылат деп жапа чеккен баардык тараптарды ишендиргим келет, деди Рухани. 12 ноябрдын кечиндеги күчү 7.3 баллга жеткен зилзаланын очогу Ирактын Халабжа шаарынан түштүк батышты көздөй 32 чакырым алыстыкта жайгашкан. Оогансанын түштүгүндөгү Кандагар провинциясында талиптер коопсуздук бекеттерине чабуул коюп, андан жалпы кеминде 30 полиция кызматкери мерт болду. Жергиликтүү полициянын өкүлү Матихулла Хилал 14 ноябрда билдиргендей, Майван жана Жари райондорунда 15 бекеттеги кул салуудан 15 офицер жарадар болду. Ал полиция менен жоочулардын кармашы таңга чейин уланганын, баш аягы 45 согушкер өлтүрүлгөнүн кошумчалады. Дагы бир жергиликтүү полиция өкүлү Зия Дураним чабуулда эч бир полиция бекети согушкерлердин колунда өтпөгөнүн билдирди. Талиптер бул чабуулга жоопкерчилик алды. Оган бириге НАТО жоокерлери 2014 жылы өлкөдөн чыгып кеткенден кийин жоочулардын мизин кайтарууда кыйынчылыкка туш болуп келет. Британиянын премьер-министри Орусиянын батыш өлкөлөрүн бөлүп жаруу аракети ишке ашпайт деп билдирди. Тереза Мэй мындай сөзүн 13 ноябрда Лондондун Лорд Мэринин банкетинде айтып, Орусиянын кийлигишүүсү батыш мамлекеттеринин чогуу иш алып барышына түрткү бергенин кошумчалады. Ал Орусия Крымды аннексалагандан кийин Донбасста согуш отун тутантканын, Европа өлкөлөрүнүн аба мейкиндигин бир нече ирет бузганын, шайлоолорго кийлигишип хакердик чабуулдарды уюштурганын белгиледи.
It is seeking to weaponize information.
Орусия батышта ажырым пайда кылуу жана биздин институттарга шек келтирүү максатында маалыматты куралга айландырып, мамлекеттик медиа каражаттарын жалган кабарларды жана бурмаланган сүрөттөрдү жасоого түртүп жатат. Орусияга айтарым өтө жөнөкөй, эмне кылып жатканыңарды билебиз, ишке ашыра албайсыңар. Себеби силер биздин демократиянын күчүн көз жаздымда калтырып жатасыңар, деди Тереза Мэй. Расмий Кремль батыш өлкөлөрүнүн шайлоолоруна киригишпегенин айтып, Украинанын чыгышындагы жаңжал боюнча батыштын дооматтарын четке кагып келет. Ноябрдын башында Британ бийлиги Кремлден Brexit референдумуна таасир тийгизгенин тийгизбегенин иликтейт деген кабар тараган. Жогорку кеңештин 6 депутаты, 40 жакын активисттер, экологдор, журналисттер, вице премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев баштаган өкмөт өкүлдөрү Ысык Көл облусундагы Кумтор кентине барышып, мөңгүлөрдүн абалы менен таанышты. Азаттык радиосунун кабарчысынын билдиришинче, мөңгүлөрдү көргөн активисттер мурдагы оюнан кайтышкан жок. Маалыматка караганда, алар суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөр Кыргызстанга зыян алып келет деген пикирди кармап турушат. Ал эми Кумтор кентинде иштеген жумушчулар аталган мыйзам долбоорун кабыл алууну колдой тургандыктарын, эгер документ четке алса, нааразылык акция редакциясына чыга тургандыктарын айтышты. Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана аймактык өнүгүү боюнча комитети 31 октябрда суу кодексине сунушталган өзгөртүүлөрдү 3 окууда добуш берүүгө жөнөткөн эле. Өкмөт иштеп чыккан мыйзам долбоордо алтын казуучу компанияларга айрым учурларда мөңгү аймактарында иш жүргүзүүгө уруксат берүү камтылган. Кыргыз-казак чек арасындагы абалга байланыштуу Кыргызстандын республикалык бюджетине айрым көтөрүлгөн каражат түшпөй калышы ыктымал. Мындай тобокелчилик бар экенин шейшембиде Азаттык радиосуна каржы министрлигинин өкүлдөрү билдиришти.
Кыргыз-казак чек арасындагы маселе боюнча кирешелердин түшпөй калышы тобокелчиликтер бар, биз аны моюнга алабыз жана бул тобокелчиликтерди кандай жол менен чечүүнү азыр иш алып барып жатабыз.
Деди мекеменин коомчулук менен байланыш секторунун башчысы Гүлмира Түгөлбаева. 10 октябрдан бери Кыргыз-Казак чек арасынан Казакстан тарапка өтүү кыйын болуп жатат. Министр Адылбек Касымалиев парламенттик комитетте маалымат берип жатып, чек арадагы кырдаалдан улам бажы багыты боюнча 400-500 миллион сом түшпөй калышы ыктымал деп айткан маалымат каражаттар жазып чыгышкан. Түгөлбаева бул маалымат азырынча такталып жатканын билдирди. Ошондой эле 2017 жылкы республикалык бюджетке өзгөртүү киргизүү учурунда толук маалымат берилерин кошумчалады. Бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган 4 саясатчынын Бишкек шаардык сотундагы иши белгисиз мөөнөткө жылды. Мурдагы катчы Дастан Саругулов, мурдагы депутаттар Кубанчыбек Кадыров менен Бектур Асанов жана көз карандысыз эксперт Эрнес Карабековдун иши чечимиде каралбай калганын жарандык активист Сапар Аргынбаев Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында соттолуучу Бектур Асановдун саламаттыгы начарлаганына байланыштуу Бишкектеги номер 47 түзөө табагынын ооруканасына жаткырылган. Буга байланыштуу ал соттук жараянга катыша алган эмес. Буга чейин райондук сот Кадыров менен Асановду 12 жылга, Карабековду 20 жылга абакка, ал эми Дастан Саругуловду 4 жылга шарттуу кескен. 13 ноябрда Борбор калаасы соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган элдик парламент кыймылынын бир катар мүчөлөрүнө чыккан райондук соттун чечимин күчүндө калтырган эле.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн абалы жана суу ресурстарды пайдалануу маселеси бүгүн дагы күн тартибинен түшпөй адистерин талкуусулануууда. Суу кодексине өзгөртүүлөр кирсе мөңгүлөрдүн келечегине кандай таасири тийиши мүмкүн? Кыргызстан суу байлыктарын саранжал пайдаланып жатабы? Суу көйгөйлөрүн чечүүдө илимге кандай маани берилген? Болочокко болжонгон суу саясаты кандай болушу керек? Мына ушул суроолор бүгүн Азаттыктын кезектеги Арай көз чарай талкуусуна коюлууда. Талкууну азыр Бишкек студиясынан түзөөдө кесиптешим Бакыт Орунбеков алып бармакчы. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга профессор Саламат Аламанов, экология боюнча эксперт Динара Кутманова жана география илимдеринин кандидаты доцент Кайрат Молдошев катышмакчы. Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы? Мен сиздерге биринчи суроо мындай да, могул азыр учурда кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга алынып жаткан суу кодекси кабыл алынып калса мөңгүлөрдүн келечегине оор залакасын тийгизет деген ойлор көп. Деги эле жалпы эле экологиябызга, жалпы эле жаратылышка бул кодекстин кабыл алынышы, өзгөртүлүшү канчалык таасир берет деп ойлойсуздар? Саламат агай, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сөздү сиз баштап берсеңиз, менин суроом сизге түшүнүктүү болду да.
Ооба,
айтсаңыз.
Эми бул бүгүнкү күндөгү биздин коомчулукта талаш жүргүзүлүп аткан маселе жанагы биринчи иретте эле Кумтөрдүн айланасындагы мөңгүлөргө болгон таасирге баа берүү жөнүндө жана жалпы экологиялык акыбал ошол мөңгүлөргө таасиринен кандайча багытта өзгөрөт деген ишке бурулуп атпайбы?
Ооба.
Эми мындай да, бул табигый шарттарда кандайдыр бир жем байлыктарын пайдаланабызбы, жайыттарды пайдаланабызбы, айдоо жерди пайдаланабызбы, баары бир өзүнүн таасирин тийгизип келген.
Динар айым, ушул сөздү сиз улантып берсеңиз, мынабу мөңгүлөрдүн запасына кескин азайышына таасир тийгизет деген пикирлер көп да, сиздин пикир кандай?
Азыркы суу кодексине киргизип аткан өзгөрүү ошо мөңгүлөрдүн эме ошо мөңгүлөрдү талкуулаганга уруксат берилип атат да. Кыскача айтканда, азыркы 62 беренесинде так жазылган, мөңгүлөрдүн тегерегинде же ошо жанында эч кандай иш каналары иштегенге болбойт деп. Эми ошо азыр айтып кеткендей, бул баары бир мөңгү, бул эмне үчүн киргизилип атат, ошо күмтөргө ишкана жана кен боюнча байланыштуу болуп атат. Анткени ушу азыркы суу кодекси менен боюнча ушу мыйзам бузулуп атат да. Мыйзам бузулуп ошо 12-жылы парламенттик комиссия, андан кийин мамлекеттик комиссия, ошо комиссиядагы мен өзүм эксперт болуп эки комиссияда иштедим. Ошо эми негизги бул кен 5 мөңгүнүн астында жатат да. Тегерегинде ошо 5 мөңгү бар. Петров мөңгүсү бар, Давыдов мөңгүсү, Лысый деген Сары Төр борду. Анан ошо азыр 2 мөңгү Давыдов менен Лысый жарымынан көбү талкаланып жок болду. Эми азыр өкмөт мындай себеп менен киргизип атпайбы? Баары бир булар талкаланат. Ошон үчүн биз уруксат берели, бирок уруксат буга чейин деле мамлекеттик органдар берип аткан. Берип аткан. Өзүнүн мындай процедурасы бар, уруксат берет, ошо менен иштешет деп. Бирок эми ошо уруксаттын үстүнөн дагы мыйзамдаштырып атышпайбы? Бул туура эмес, бул биздин келечекке балта чапкан нерсе болуп атат.
Динарай, муну сиз эсептеп жүрсөңүз керек деп ойлоп атам да, кумтөр кени иштетилгенге чейин ошол аймакта жана сиз 5 мөңгүн жалпы көлөмү канча эле, азыркы учурга канча көлөмгө чейин азайды?
Вот 12-жылы парламенттик комиссия иштегенде ошо жерде бул маселе көтөрүлгөндө ошо эң таң калыштуу нерсе ошо күмтөр өзү ушунча бир кандай бир дүйнө жүзүндөгү компаниябыз деп ошо мөңгүлөрдүн мындай эсепте четко эмелери жок болчу да. Ошо мониторинг да жүргүзүлгөн эмес. Анан ошол эле учурда вот башка дүйнө жүзүндө бул мөңгүлөрдүн маселеси аябай курч туруп атпайбы? Глобалдык азыр мына жылуулук болуп мөңгүлөр дүйнө жүзүндө эри атат деп. Анан ошо, например, эми мисалы келтирсем, Данияда бир эме геологический институт бар. Ошолор мөңгүлөрдү спутниктен карап, бүт мындай көлөмүн эсептеп, изилдеп жүрүшөт да. Ошо жерде Уильям Колган деген илимпоз, доктор, профессор, ошол бизде Тянь-Шандагы мөңгүлөрдү и Күмтөрдүн тегерегиндеги мөңгүлөрдүн ошо эмелери канча эрип атат, периметр боюнча канча азайып атат, ошонун данныйларын эме чыгарган интернетте. Мен отчетторун окуп, ошо жерде ошо илимпоз, ошол институт мындай данный берип атат да. Ошо бүт Тянь-Шандын тегери, Тянь-Шандагы мөңгүлөр ошо глобалдык жылуулукка байланыштуу 10 метр мондай периметр боюнча азайып атат жылда 10 метрге. Бирок Күмтөрдүн тегерегинде жакын, Күмтөргө жакын 30-40 метрге. Ошон үчүн таасири ошо мындай уже билинип эле атпайбы 10 и 30. 3 эсе тезирээк эрип атат.
Колубуз менен тездетип
атабыз. Өзүбүз тездетип, өзүбүз талкалап, бирок ошол эле учурда биздин президент ошо кандай бир эл аралык жанагы конференцияларга барганда жакында эле айтпадыбы? Эл аралык дүйнө жүзүндөгү фонддорго кайрылып атат, биздин мамлекеттерге, кошуна өлкөлөргө кайрылып атат. Биз чара көрүшүбүз керек, мөңгүлөрдү сактап калганга бизге жардам бергиле. Бул мен ойлойм, эки жүздүлүк да тияка чыгып алып, чет өлкөлөргө кайрылып жардам бергиле деп өзү кери алып келип бияка саясат такыр тескери болуп атат.
Саламат агай, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам.
Азыркы сөздү уланталычы, ошо мөңгүгө байланыштуу президент Атамбаев кече жакында Бириккен Улуттар Уюмунун жыйынында сүйлөгөн сөзүндө айтты, 2025 жылга чейин Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн көлөмү 30% чейин кыскарышы мүмкүн депчи. Бул факты жалпы эле Борбордук Азиядагы суу запасынын дагы бир топ азайышына бир өбөлгө түзө таасир берет деп атат да. Мындай сөздөрдүн айтылышында биз Кыргызстан өз мөңгүбүздү өзүбүз сактай албайбызбы, эл аралык коомчулуктун бир жардамына муктажбыз дегенди түшүндүрөбү?
Эми мындай да, бул жерде баягы бир нерсени туура түшүнүш керек да. Мөңгүнү коргойбуз, сактайбыз деген терминди пайдалануу өзү туура эмес. Себеби негизинен мөңгүлөрдүн жоюлушуна жанакы глобалдык климаттын өзгөрүшү таасир тийгизип атат да. Бул өзү дүйнөлүк процесс. Арктикада, Антарктикада, Гренландияда, башкача айтканда музду, муз каптаган жердин баарында бүгүнкү күндө муздун катмарынын азайышы байкалып атат. Болгондо дагы абдан интенсивдүү болуп атат да. Мына ошол процесске биздин мөңгүлөр да кабылганда, ал эми жанакы Күмтөрдүн таасири боюнча болгондо, бул ошол келишимди иштеп жатканда биринчи иретте эле баягы 90-жылдарда ошол экологиялык жагдайды иштеп чыккан адистердин бизге таңуулаган жана чет өлкөлүктөрдүн өзлөрүнүн позициясы туура эмес болгон. Себеби биздин институт ошол үчүнчү томду, экологиялык томду рецензиялаганда биз каршы болгонбуз.
мына азыркыдай жол менен культурду иштетүүгө болбойт. Аны тиги мөңгүлөргө тийбей үңүп кирип, ошол жактан жердин алдынан шахта кылып туруп иштетиш керек деп айтылган эле да, ошондо айрым окумуштууларды кийинки ошондой жыйналыштарга кошпой койгон. Жалпысынан мөңгүлөр азая берет, алдын калыңдыгы азая берет. Бирок жанакы Пулково обсерваториясындагы эки бир чоң бөлүм бар, ушул иш менен алек болгон. Алар 30-жу жылдардан баштап кайра муз каттоонун кичинекей доору башталат деген прогнозун берип атат да. Бул өзү жанакындай келип толкундай сымал процесс. Азыркы азайып аткан мөңгү бир учурда кайра көбөйөт. Биздин Кыргызстандын тоолору өзү өзүнүн тарыхында эки жолу аябай калың катмар мөңгүгө капталган болчу да. Мына бул процесс буюрса келечекте дагы боло турган нерсе. Ал эми бүгүнкү экологиялык маселеге көз салганыбызда саясатташтырбай, билимпоздордун маалыматтарын, алардын иштерин пайдаланып туруп, анан ошого карата чечим чыгарыш керек да. Ал эми жанакы чет өлкөдөн донорлордон жардам сураш бүгүнкү күндө мамлекеттердин баарынын эле практикасына кирип калган да. Биз эмес, бизден да чоң мамлекет, бай мамлекеттер ошол эл аралык уюмдарга кайрылып жардам сурап, өздөрүнүн экологиясын жакшы абалда сактап калууга аракет кылып атат да. Бул өзү дагы саясаттын бир формасы.
Саламат агай, сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин талкууга кошулуп бергениңиз үчүн сиздин илимий иштериңизге, жыйынтыктарыңызга ийгилик каалайбыз.
Аман болгула.
Кайрат мырза, мына биз кайрадан бир мына мөңгүдөн агып чыккан сууларыбызга, булактарыбызды пайдаланууга келеличи. Мына Кыргызстан суу башындагы сууга бай өлкө деп эсептелет. Ошол эле учурда жалпы элдин көпчүлүк бөлүгү таза сууга муктаж. Бир топ жерлерибизге сууга суу жетпей отурабыз. Кыргызстанда биз сууну пайдалануунун бүгүнкү акыбалы кандай?
Рахмат. 1996 жылы Кыргызстанда айылна чөйрөнү коргоо жана улуттук план кабыл алынган. Ошондо эң актуалдуу биринчи маселе болуп таза суу маселеси көтөрүлгөн. Токойлор менен жайыттардын деградациясы, тоо кен өнөр жайы эң биринчи маселе таза суу маселеси көтөрүлгөн. Албетте, Кыргызстанда суу кенен. Жылына 50 кубок километр суу биздин дарыялардан агып чыгат. Орточо маалымат боюнча бул баягы среднегодовой же многоводный маловодный деп орусча айткандай эмес, жылына бир 50 кубок километр суу Кыргызстандын территориясынан төмөнкү жаткан мамлекеттерге агып түшөт. Бирок суунун сапатында болуп атат да. Бул жерде баягы көп айыл кышлактар эмес, кээ бир шаарларда деген ошол кезде суу деген камсыздоо системалары иштебей калгандыктан көп жерден арыктын суусун, булактын суусун мындай алып ичип эл аргасыздан болуп калган. Мамлекеттик программа таза суу программасы иштеген. Таза суу программасына ошолдон бери мына 20 жылдай болуп калды, өттү. Азыр деле көп жерлерде жыйынтыгы жакшы эмес. Себеби кээ бир жерлерде эл аралык донорлордун жардамы менен, айыл өкмөт, элдин өзүнүн, мамлекеттик структуранын жардамы менен жасалып атат. Кээ бир жерде жыйынтыктар бар, кээ бир жерде жыйынтык анча жакшы эмес. Көп эле мисалдар бар, билесиңер да. Кээ бир айылдарда суу дагы эле толугу менен камсыз боло элек. Бирок жылыштар жүрүп атат.
Бул жанагы сууга суу жөнүндө дагы айтып берсеңиз, бизге мына дайым эле ушул сууга сууларыбыз жетиштүү болбой, куурап кеткен жагдайларыбыз бар, каналдар иштебей атат. Бул Кыргызстандагы экономиканын жетишсиздигиненби же бул мындай бир ыраттуу саясат жок дейсизби биздин өлкөдө?
Албетте, бул биздин экономиканын пландуу Советтер Союзу убагындагы Кыргызстандын Социалисттик Республика болуп турганындагы саясатты өзгөрүп, жеке менчик өтүп, базар рынок экономикасына өткөндө жерди үлүшкө бөлүп алдык. Сууга системалар талкаланды, ирригациялык система талкаланды, бузулду баары тең, каналла токтордун баарын биз бузуп салдык. Бардык өз каалагандай жерге сууга системаны киргизе баштадык. Бирөө билет иштеткенде жерди, бирөө билбейт. Ошого байланыштуу жанагы сууга системасы бузулгандыктан дагы биз көп үчүлүштөргө ушар болдук да.
Сиз жана жогоруда айттыңыз, сиздиги жылына мындай 50 куб суу агып түшөт дедиңизби биздин Кыргызстандын аймагы аркылуу, э? Ушул мурдагы жылдарга салыштырмалуу мындай тенденция кандай? Улам кубу азайып атабы же көбөйүп атабы агын суулардын келип тоодон түшүшүчү?
Бул жана агай айтып кетпеди, Саламат Күлмөкчү. Жалпы глобалдык процесстерге байланыштуу дүйнөдөгү климат өзгөрүп деп атпайбызбы? Бир жерде жылууланы, бир жерде суук болобу депчи. Бизде азыр быйыл жайында байкадыңар, э? Биздин дарыялардын баарына суу кенен келип атат. 99 сактагычында рекорддук көрсөткүч болуп атат, 19.5 кубок километрге чейин толуп атат, өзүнүн көрсөткүчүнө жетти. Орто Токойго толду, кирип сактагычына баарына толуп атат, суу кенен болуп атат. Быйылкы жыл жаанчыл болду, жаздан баштапчы. Жакшы эриди, суу кенен болуп атат да. Быйыл суу кенен, сууга тиштерине кенен жетет да, коңшу мамлекеттерге да кенен жетет, Кыргызстанда быйыл суу кенен.
Динара айым, биз жана кум төрүндө керегиндеги мөңгүлөр жөнүндө кеп кылып атабыз. Деги эле Кыргызстандагы жалпы мөңгүлөрдүн запасы кандай да, мунун акыбалы кандай азыркы күндөчү? Биз климаттык өзгөрүүлөргө эле шылтап отурбай, бир башка да чараларды көрүшүбүз керекпи? Кыргызстан кандай дейсиз?
Эми Кыргызстанда 8000ге жакын мөңгүлөр бар. Ошонун акыркы жылдарда, 100 жылда эсептеп келип эметкенде ошо 100ге жакыны жок болуп кетти да. Ошо майда мөңгүлөр. Анан эми ошондой глобалдык жылуулук келет, ушундай процесстер жүрүп атканда эми ошо айтып атпаймынбы, сактап кандай бир этият пайдаланып дегендей сарптап барын ойлонуп ошондой саясат жүргүзүшүбүз керек да.
Деги эле коомчулукта бар, бул мөңгү деген жерге тийбей эле коелу деген эме бар да. Биз утурумдук алтынды алганыбыз менен бирок түбөлүктүү мөңгүнү эмнеге талкалайбыз деген.
Ушу күмтөр ишканасы башталып атканда 90-жылдарда ошо азырда мына жана агай айтып кетти, ошо ошол эле учурда жана анын проектисине чынында эле жазылган астынан казып, булар 5 жыл үстүнөн жарып иштесе, анан уже 5 жылдан кийин астынан казып подземный шахта менен алыш керек болчу да. Бирок ошол проект ишке ашпай, эми канадалык компания кандай деп айтсам, алар негизги биринчи долбоор менен 8 жылдан кийин толук бизге полностью өткөрүп бериш керек болчу Кыргызстанга. Кенди 100% Кыргызстандын компаниясы иштетиш керек болчу. Бирок 2003-жылы ошо премьер министр Танаевдин убагында ошо реструктуризация кылып, биз өзүбүздүн бүт ошо башкармачылык менен баарын жоготуп, канадалык Торонтого алып барып ошол жактан каттап, эми саясат ошондон башталган да чынында. Аферистический менен эми ошону ошонун кесепетин азыркы күнгө чейин чечиш кыйын чынында айтканда. Мунун баарын азыр ошо кандай деп айтсам, зыяны канча, пайдасы канча деп атабыз. Азыркы күнгө күндө ушу күмтөрдүн алтын алганы жанагы сатып эметкенде $7 миллиард биз киреше алышты да компания. Бирок ошол учурда чистый жанагы киреше, прибыль деп коет, ошо 1.5 миллиард болду. Бирок ошо 1.5 миллиарддан азыркы күнгө Кыргызстан 300 миллион эле алды. Ошондо 20%ге жетпеген пайдасы болуп атат. Ошол эле учурда мен бир нерсени айтып кетейин. Азыркы эле учурда ошо бир чоң канадалык компания Барик Голд деп коет. Ал жана Чилиде бир эме кенди иштетип атабыз дейт. Окшош, ал да 4000 метр жана на высоте эме тоолордун арасында, мөңгүлөрдүн арасында, ошондо ошону иштетебиз деп 5 миллиард инвестиция киргизип, күмтөргө салыштырганга күмтөргө 450 000 доллар киргизишкен. Алар 5 миллиард киргизип, ошо жерден 8 миллион куб мөңгүнү талкалайбыз дегенге, мына 13-жылы Чилинин соту токтотуп, штраф салып токтотуп койду, жол бербейбиз деп.
Мына өзүңүз азыркы жаңы өкмөт кумтөргө байланыштуу мынау экологиялык чыгымдарды кайра өндүрүү боюнча соттук эмелерин кайра кайтарып алып, анан жаңы келишимдерди, жаңы макулдашууларды түзбөдүбү да? Сиз ушул канчалык ушул макулдашуулар Кыргызстандын элинин, кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгына бир төп келди деп ойлойсуз?
Биз 2003-жылда мына жоготтук жанагы деп толук бизге өтө турган өзүбүздүн ишканабызды алдырып ийдик чынында айтканда. Ошо жерде биз 33% пайызга эле пайда болуп калды да. Ошондо биздин запас менен 500 тонна алтынды биз өзүбүз 1/3 эле эмесине ээ болуп калдык. Андан кийин 2009-жылы ошону кайра кайтарабыз, эметебиз деп аракет менен, бирок кайра эле 10000 гектар жерди берип, дагы иштегиле, дагы деп ошо токтотпой ошол проект боюнча негизи ошо 2017-2016 жылы булар ошо токтотуп кетиш керек болчу. Азыр эми ошо жанагы 10000 гектар жерди берип, разведка кылышып, дагы улам көбөйтүп, булар эми айтып атат 2026-жылга чейин иштейбиз деп атат да. Эми чынында айтканда мына быйылкы жылы дагы бир келишим келип атат. 2003-жылы келишимди мына Кыргызстандын өзүбүздүн эмелерибизди жоготтук. 2009-жылы дагы ошондой болду. Мына эми 2017-жылы дагы кол коюп берип, жанагы экологиялык зыяндын баарынан баш тартат өкмөт. Соттордун баарын, жанагынын баарын баш тартып эчтеке койбойбуз. Анан жанагы 444 миллиард сом эсептеген, мен ошо эксперт болуп комиссияда иштегенде, жанагы 1 миллиард ошо тоо калдыктарды Давыдов мөңгүнүн, Лысый мөңгүнүн үстүнө төгүп таштап эметкенге зыян 444 миллиард сом болот. Азыркы курс доллар менен эсептегенде 6 миллиард доллар болот. Атта ошондо биз кетирген кандай зыян ошол эле жанагы тапкан алтындын баасына тең болот ве бизге бир тыйын пайдасы жок болот атат. Мындайча айтканда биздин өзүбүздүн жаратылыш суу байлыктарыбызды жоготконго.
Кайрадан сууга келсек, Кайрат мырза, сиз жана жогоруда жер үстүндөгү жерде агып аткан суулар жөнүндө кеп кылдык. Биздин Кыргызстандын жер алдындагы суулардын запасынын абалы кандай? Биз аларды кандай пайдаланып жатабыз? Биздин кыргыз экономикасына жана турмушубузга кандай пайдаланышыбыз керек деп ойлойсуз?
Кыргызстанда өзүнүн табигый географиялык шартына байланыштуу жер алдындагы суу кенен. Анан биринчи бул суу кодекси боюнча жер алдындагы сууну ичер суу катары пайдаланыш керек. Биз азыр ичер суу катары пайдаланабыз. Кээ бир гана жерлерде мындай уруксаты менен өнөр жайга, мисалы үчүн ТЭЦте кээде өнөр жайга да пайдаланат, ТЭЦ бирдечи. А негизинен жалаң ичер сууга пайдаланыш керек. Суу кенен, жер алдындагы суу таптаза биздин Кыргызстандын суусучу. Аны сууатка пайдаланганга болбойт. Илгери СССР болгондо билесиңерби? Жер алдындагы суулар Ысык көлдүн батышында жанакы Волжанка фрегаттар менен алып туруп чыгарчы, баягы жер үстүндө суу жок жерлердечи. Азыр негизинен жер алдындагы суулар бүт ичер суу катары пайдаланат. Жер үстүндөгү суулар сууатыбызга кенен жетиштүү жана ирригациялык системаларына тоолоп коюш керек. Анан ал жагынан мындай маселе жок. Сарамжалды пайдалануу маселесинде турат. Бизде жанакы система ирригациялардын КПДлар абдан төмөн. Коэффициент полезности сезип атпайбызбы? Себеби башынан алган мореки БДР, БСРлерде агып чыккан суулар деген тиги суугат аянттарына чейин толук жетпей, жер алдына сиңип кетип атат, бууланып кетип атат, жетпейт да КПДсы төмөн. Ошол маселе.
КПД деп калдыңыз, бул Кайрат мырза, дүйнөдө сууга байланышкан маселелерди чечүүдө илимий изилдөөлөргө, таянактарга таянып иш алып барышат эмеспи? Бул Кыргызстанда бул суу маселесинде, илим чөйрөсүндө эмнелер изилденип атат, кандай таянактар болуп атат? Эгерде таянактар, корутундулар болсо, анда кыргыз өкмөтү, мамлекети сиздерди угуп атабы? Сиздердин таянактарды пайдаланып атабы?
Албетте, жаңы бизде түзүлүп атпайбы Кыргызстандын стратегиясы 2017 чейин, 2013-2014 деп атпайбы?
Эми 40-жылга чейин программа түзүлөт.
18-40 деп койду, бизди өткөндө чакырабыз деген чакырган жок. Жанакы госагентствонун адистери аркылуу мен да чакырабыз дешкен. Азыр угуп атса керек, э? Менин фамилиям Молдошов, госагентствонун адамдары аркылуу фамилия кеткен, андан кийин чакырышкан жок. Себеби биздин айта турган адис катарда өзүбүздүн оюбуз бар. Азыр жалаң эле айтышыңдар чечпейт, азыр адистер керек. Аны чечип аткандачы, себеби канча суу бар, кантип пайдаланабыз, жалаң эле информационный технология эмес. Практически канча аракет кылыш керек, эмне кылыш керек, ошону тартпай атышат. Ачык эле айтып коюш керек да. Тартып, адистердин баарын кенен алып, ошолор менен иштесе мына тыйынак жакшы чыгат.
Динара айым, деги эле ушул мөңгү маселесин, суу көйгөйлөрүн чечүүдө Кыргызстанда болочокко бир болжонгон кандай саясат болуш керек деп ойлойсуз?
Мына азыр эле айтып кетпедиби, ошол саясатты биринчи жанагындай программалар түзүлүп атканда кенен адистерди чыгарып бөлбөй, бул адис жагат, бул жакпайт деп мына фамилияларды алышат, билишет кимдин деңгээли кандай экен, бирок кандай бир таң калыштуу нерселер болуп атат, чыгарышпайт. Мына мени деле көп билишет, эки комиссияда иштедим, ошондон кийин жанагы анча мынча пикирлерим жаккан жок. Ошон үчүн көп нерсеге азыр аралаштырышпайт, кошушпайт деген ачык эле айтып коюш керек биринчиден. Экинчиден, ошо саясат деп атпаймынбы, ошо канча бир программаларды жазылып атат, бирөө да ишке ашпай атат. Ошол эле учурда канча бир мыйзамдар чыгып атат. Мына суу кодекси азыр айтып кеттик, а жерде 7-нчи беренесинде ошо 2005 жылы эле так жазылган, суунун баасы киргизилсин деп. Эми ошо 12 жыл өттү, 12 жыл бул маселе дагы мына 5 жыл мурун аябай жогорку кеңештен талкуулоо болуп эметип методикасын чыгарсын деп. Эми адистерди ушинтип жана илимпоздорду аралаштырбаса, так жанагындай тапшырманы берип, анан жанагы бизде башкармачылыкта ошо мамлекеттик органдарда отургандар кандай бир ойлонуп иш кылса, ошо чочуланбай өзлөрү кандай бир ошо ушундай бир максат коебуз, биз жоопкерчиликти алдык, ушундай бир тармакты оңдойлу, биздин Кыргызстанда бир кандай ушул жаратылыш коргоо өзүбүздүн ресурстарды мындай сарамжалы пайдаланалы деп ошо стратегиялар жөн эле кагаз бойдон болуп атпайбы, калып калып атат, иштебей, механизмдер жок, мыйзамдар чыгып атат көп жакшы, бирок ошолорду кандай иштетиш керек? керек, методикалар кандай болуш керек, кандай эрежелери киргизиш керек, анан бири бири менен ошо жанагы ведомстволор кандай иштеш керек, ошол эле жанагы университеттер менен, лимпоздор менен, госоргандар кандай мамиледе болуш керек. Ошондо эч бир бизде мындай кандайча айтат бир жакшы кожоюн жокпу, ишилипчи түшүнбөйбү ошо отурган эмелер. Ишилип мен азыр ушундай иштерди көрбөй атам.
Мына сиз көп жылдан бери ушул тыйрактарды айтып жүрөсүз, сиздин айткандарыңызды биз эске алып, бир көңүлгө алып мындай бир аткарууга алган учурлар болдубу деги?
Эми не только мен, азыр мына агай деле айтып кетпеди, ошо күмтөрдү проект келип атканда деле көп билимпоздор, ошо эксперттер айтып эле жазган да, кандай зыян келет, кандай жанагындай заключениялар берилген, анан мына тарыхта деле калып атат, көрүп атасыңар. Биздин үнүбүз чынында угулбай калып атат да, угулбай калып атат, эч мындай жыйынтык туура чыкпай атат.
Рахмат, урматтуу эксперттер, урматтуу радио кугармандар, бүгүн биз Кыргызстанда мөңгүлөрдүн абалы жана суу ресурстарын пайдалануунун кырдаалы, келечек проблемалары, көйгөйлөрү тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга профессор Саламат Аламанов, экология боюнча эксперт Динара Кутманова, география илимдеринин кандидаты доцент Кайрат Молдошев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарманы, ушуну менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз